Olay bolsa, Илфир әфәнде әйтегез әле, менә бу ребрендинг дигән татарга ят булган сүзне ничек менә татарча гади генә әйтеп әйтеп була, бу үз бизәге, үз стилен булдырумы яисә үзгәрешләр кертүме театрга нәрсә бу?
Ну, бу заманча сүз инде, ул ничек дип әйтим, безнең менә хакребит, абихотка дип әйтик, конкурскә төрле инглиз сүзләре. Ул үзгәреш һәр елны һәр вакытта булган. Театрда шулай ук. Мәсәлән, мин хәтерлим, мин 99-нчы елда укырга кергәндә, Марсель Сәлимҗанов курсына актерлык осталыгына фотолар, файда, артистларның фотолары эленеп тора иде балконда. Аннан соң ниндидер күпмедер вакыт үткәч, аларны төшерделәр аска һәм икенче төрле фотоларга төшерделәр инде. Бөтен артистларны, бөтен труппаны, бөтен эшчеләрне. Хәзер инде без тагын менә үзгәртергә уйладык. Кирдән аларны, мәсәлән, менгерәбез балконга элеп куябыз артистларның фотоларын. Шулай ук менә театрның эмблемасы на игътибар итсәк.
Гафу итегез, монда без бу темадан күчмик әле. Ни өчен менә балконга күтәрү, моның төп сәбәбе нәрсәдә булды?
Бу менә әзрәк үзгәртеп алу. Безнең тамашачы беренче этажда гына калмасын, беренче патта гына калмасын файда, бүтән җирләрдә дә җирсен. Бүтән төрле рәк фотоларны да карасыннар. Һәм беренче этажда без икенче рәк төрле экспозицияләр куябыз. Мәсәлән, хәзерге вакытта анда Иске Казан сурәтләре куйдык. Банкрот премьерасын чыгардык һәм Иске Казан сурәтләре, шулай ук беренче татар газеталары, рус газеталары, беренче Казанда чыга торган газеталарны рамага урнаштырып, күргәзмә ясадык. Шуның өчен бәген без шулай эшләргә дип уйладык. Һәр вакыт ниндидер яңалык, ниндидер ничек дип әйтим,
үзгәрешләр,
хәрәкәт булырга тиеш. Бина эчендә театр исән, театр эшли, театрның, ну, театр каядыр эзләнә дигән әйберләр ул күренергә тиеш файдан ук. Әйтәләр бит, менә Станиславский әйткән, театр башлана элештән дип. Әмма дә ләкин мин алай әйтмәс идем, мәсәлән, театр башлана кассовый залда. Башта тамашачы бит хәзер кассага керә. Билет аларга, билет аладаган, аннан соң гына фойега керә. Аннан соң гына барып җитә ул киемнәр җиренә, элгечкә, гардеробка. Шулай булгач, менә без кассовый залны да матурлыйбыз, анда фотолар куябыз, видеороликлар куябыз. Кассада электрон система керттек, уңайлы булсын өчен залны күрә ала тамашачы һәм үзенә теләгән урынны үзе сайлап ала дигән кебек, менә шундый әйберләр, үзгәрешләр бар. Ул заман таләбе дигән, бу ниндидер менә яңа директор килде дә яңа шәеше башлаган эш түгел. Шамин Зинурович вакытында дагын ул үзгәрешләр бара иде. Масаха кием исән булганда дагын бара иде. Ул файда да ниндидер үзгәреш. Бу театр менә бер урында тормы дигәнлекне күрсәтергә кирәк.
Аннан соң мин аңлавымча, әмәнең менә сезнең әниләргә сатыла торган билетларга, аннан соң бу теге белдерүләрегезгә, игъланнарыгызга, инде афиша дип әйтәбез русча, аларга да йогынтысы булачакмы?
Әлбәттә, ул йогынты еш була. Аны элек әйтмичә генә эшлиләр иде. Мондай прессага чыгарып, прессада кычкырып әйтмичә генә шулай эшлиләр иде. Ул 5 елга бер тапкыр була торган әйбер. Афишаны, репертуарны нинди төстә язырга, ничек итеп язырга, игътибар кайда төшә. Мәсәлән, безнең дигән бит халык бит бер үк төстәге кагазгә шул бер үк төскә генә караса, ул дөрес булмый. Һәм ул аның күзенә инде, ну, гади әйбер булып күренә. Әгәр икенче бер-ике төс өстәсәң, шул ук кагазгә, ул игътибар көчәе тамашачының. Безнең бит иң мөһиме тамашачыга мәгълүматны җиткерү. Менә безнең бүген бу сезонда менә шундый премьера бар дип игътибарны җәлеп иттерү. Игътибарны тамашачының игътибарын җәлеп иттерү өчен ниндидер үзгәреш кертергә кирәк, ниндидер төс кертергә кирәк. Шуңардан гына килә ул. Бу тамашачыга карата аларны кайгыртыбырак эшләнә торган эш. Безнең үзебезнең теләк кенә түгел, бу тамашачының тагын бер кат игътибарын үзебезгә җәлеп иттерү.
Ә менә бу үзгәрешләрне сез театрның мөдире буларак, бу сезнең инициатива, сезнең проектлар белән эшләнәме, яисә сез моңа башка берәр кешене җәлеп итәсезме?
Гомен театр, спектакль, ул бит күмәк эш. Шулай ук менә спектакльне куйганда, анда художник та эшли, рәссам, режиссер, артистлар һәм бөтен театр эшчеләре. Шулай ук без дәген моны баш режиссерыбыз Фәрит Бикчентаев, баш рәссамыбыз Сергей Скоморохов белән киңәшләшеп, карашып, дизайнерлар белән, әлбәттә, без СТД Союз театральных деятелей Российской Федерации үткәргән иде бер конкурс, анда алар яш дизайнерлар, театральный дизайнерларны җыеп, Россия театрларында нинди тәкъдимнәр тәкъдим итә аласыз дигән рәк тәкъдим белән чыккан иде. Шунда без катнаштык. Һәм безгә бер яш дизайнер бирделәр, ул безгә менә тәкъдимнәр кертә. Хәзергә вакытта ул тәкъдимнәрне без карыйбыз, әлбәттә, һәр бер беренче тәкъдим иткән, бер ничәннән тәкъдим итте безгә әлегә ошамады. Әлбәттә, бу эштә мәдәният министрлыгы да үз урынын алып тора, без аларга да күрсәтәбез, алар белән дә киңәшләшәбез. Бу гомумән күмәк эш, ул бер көнлек, бер айлык эш түгел, ул бәлки бер ел булыр, бәлки ел ярым булыр, бәлки ел дәвамында ниндидер әзрәк-әзрәк үзгәрешләр кертербез без. Бу бөтен эшләрдән эшләнә киңәшләшеп. Кай вакыт тамашачыны да, тамашачы да, әгәр үз тәкъдимләре һәм ул актуаль булса, дөрес булса, без аларны әлбәттә бөтен тәкъдимләрне кабул итәбез, шыңга да ашырабыз, әгәр менә файдалы тәкъдим булса.
Мында матбугатта бу эшләр өчен 1 миллион сум акча тот, 1 миллионга якын акча тотылачак дип. Бу грантмы яисә үзегез эшләп тапкан акчамы?
Әлбәттә, бу, бу грант, әлбәттә, грант яки дәүләттән безгә ел саен бирелә торган акча буламы, яки үзебез эшләп ала торган буламы. Әлегә әйтү авыр, әмма дә ләкин бу эш әлбәттә 1 миллионлык кына түгел. Анда аңларга кирәк, менә бу бөтен эмблеманы үзгәртү, фасад ягында, мәсәлән, безнең менә автостоянка бар, автостоянкада щитлар тора, шул щитларны үзгәртергә кайберләренә җитәр. Бу бөтен эш әлбәттә ул әйтәм бит бер айлык, бер көнлек эш түгел, һәм аңа әлбәттә бер генә миллион җитмәячәк. Бу ниндидер беренче тәргеш, менә шул 1 миллион булса, 1 миллионнан эшләп башлап була аны. Әлбәттә, ул бәлки үсәргә, бәлки кимрәктә булыр. Ну, мин уйламыйм бу бүгенге заманда, бүгенге рынок вакытында, бүгенге икътисадта ул кимрәк булыр дип.
Сез менә эмблеманы үзгәртер.
Үзе бер генә эшләмибез, без бит эшлибез Мәскәү кешеләре белән дә.
Сез менә эмблеманы үзгәртергә теләгебез бар дип әйтәсез. Бу гомумән театрның эмблемасын яисә аның тамгасын үзгәртү турында сүз бара дип аңлыйм. Ничегрәк күз алыйсыз аны?
Әлегә авыр күз алырга. Безгә менә берничә тәкъдим иттеләр, әлегә сайлап бетерә алмыйбыз. Бер сүзгә килешә алмыйбыз. Менә карарбыз, күрербез. Әлегә мин әйтеп әйтим, эш барышы, әле эш кызу вакытында әле әйтә алмыйм. Аның өчен һәр кеше, һәр эшнең үз эшчесе була дип әйтим. Режиссер спектакль куя, рәссам рәсемнәрен һәм сценография тәкъдим итә. Тегүче тегә, бутафория ясый. Дизайнер инде менә тәкъдим кертергә тиеш. Миннән дә сорыйлар, сезнең нинди теләкләрегез, нәрсәләрегез бар. Мин әйтәм, мин ничек әйтергә мөмкин. Мин менә минем шундый ниндидер күз аллаганым юк, ниндидер тилек менә шундый булырга тиеш дип. Монда онытмаска кирәк, безнең бит 100 еллык театр, аның тарихы бар. Без художникка, дизайнерга күрсәттек бүтән афишаларына, 1906 елдан бирле сакланган афишалар, 100 еллык историяны карап чыкты ул, нинди гомумән афишалар булган, нинди репертуар, битлекләре, нинди файда безнең бизәлешләр булган, аларын бөтенсен карыйлар. Карады ул һәм хәзер тәкъдим кертергә тиеш.
Әлегә әзер түгел инде аңлавымча.
Әлегә әзер түгел, әле әйтәм бит, кызу эш вакытта.
Ә менә бу ребрендингны яисә үзгәрешләрне үткән берәр Русиядә театр бармы?
Русиядә бар, алар бик, ну, күп дип әйтим, еш кулланалар. Шул ук Табаков, МХАТ театрлары алар даган бер ничә елдан соң үзгәрешләр кертәләр үзләренә.
Алар менә алар белән сөйләшмәдегезме? Алар нәрсә дип әйтә? Нинди йогынтысы бар моның дип әйтә? Гомумән тамашачыга, гади тамашачыга. Теге инде үз эшләрендә эшләп караган кеше буларак, үзләре эшләп
караган. Яхшы йогынты, ул үзгәреш начарлыкка алып килми. Ул әгәр театрга яхшылык кына килә. Начарлыкка алып килми.
Аннан соң тагын бер сорауым бар иде. Әлбәттә инде теге тамашачы әлбәттә җанлы булуны тели, театрга якынрак булуны тели. Менә шул уңайдан бер сорауым бар иде. Европада, монда Чехиядә 16 ноябрь көне ул театрда ачык ишекләр көне. Яисә театр төне буе ачык булачак театр. Һәм шул вакытта тамашачы инде театрның ишке дөньясы белән якыннан таныша алачак. Ул артистлар белән, аннан соң театрдан инде менә ишке дөньясы, тамашачы бихне сәхнәнең артында нәрсә булганын белмей. Менә мондый чара турында уйлаганыгыз юкмы? Камал театрында да.
Уйлаган бар, әмма дә ләкин таң бит әйтәм бит бу күмәк уйлардан килеп чыга торган әйбер. Театр ул тамашачы өчен серле булып калырга тиеш. Бөтен ишекләрне ачып, бөтен кулис артларын күрсәтү, белмим, дөрес микән, ул дөрес түгел микән. Шуңа күрә андый ачык ишекләрне үткәрделәр Уфада, Башкортстанда. Без менә сентябрь аенда бардык. Сораштык, ничек үтте ул, нәрсәләр булды, нинди. Алар төнге 12-гә хәтлек уйнаганнар, төрле скетчлар күрсәткәннәр, концертлар куйганнар. Шулай ук кулис артына керткәннәр, шулай ук грим салырга, ничек салалар, ничек эшлиләр артистлар. Минемчә, серлелек югала театрдан, әгәр без андый чаралар үткәрсәк. Һәм ул якынайтмас тамашачына, киресенчә ул бәлки куркытып та җибәрер тамашачына. Төрле тамашачы була бит. Беренчедән, икенчедән, мәсәлән, менә безнең балалар өчен спектакль бар, Акбай дигән авыл ите, Акбай кеше сәхнәдә. Ул спектакльгә яшьләр, яшь тамашачылар килә, без файда грим стеле куеп, аларга грим салырга өйрәтәбез. Өйрәтәбез дип инде безнең гримерлар аларга грим сала, төрле хайваннар гримын үзләренең битләренә. Шулай ук рәсемнәр ясыйлар. Аны бөтенләй, ничек дип әйтим, тамашачына сәхнә артына кертү ничектер дөрес түгелдер дип уйлыйм. Ул ниндидер илаһи урын, шундый атмосферасы була торган урын. Анда читләр, сәнгать кеше булмаган кешеләр аны аңлап бетермей бит, моны бит аңларга да кирәк. Аның өчен, аны аңнар өчен 5 ел университетта укыталар, юкка укытмыйлардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә шулайрак минем уем.
Сез менә гомумән бүгенге көндә шушы үзгәрешләрне санаган вакытта, үзгәрешләрне әйткән вакытта касса залында яисә билетлар сатыла торган урынның да үзгәрәчәген әйттегез. Һәм инде анда
ул инде үзгәрде.
Үзгәргәнлеген әйттегез. Әмне әйтегез әле, бүген бит инде халык күбрәк интернет тан үзенең эшләрен җайларга тырыша. Ничегрәк интернеттан билет сату?
Аллага шүкүр, мына биз 13 сентябрда интернетте өзибезнең сайттан билет алу мөмкинчелеге бар. Һәм шул билетны гади А4 кагазендә, ак кагаздә генә бастырадыган тамашачы турыдан театрга килә. Кассадан кереп тормый. Турыдан тамашачы залына киләләр. Бүгенге көнгә инде минем менә отчетлар бар. Анда 600 кеше инде бу интернет аша безнең сайт аша билет алып килгән 600 кеше. Бу зур күрсәткеч дип уйлыйм. 2 ай эчендә 300 кеше була ул. Бик зур күрсәткеч дип уйлыйм. Һәм икенчесе, без бит әле Казанда гына уйнап калмыйбыз. Шулай ук бүтән җирләргә дә чыгып, мәсәлән, менә Чаллыдагыга декабрь аенда барабыз. Андагы спектакльгә дәгән без сатабыз. Ул Россиядә беренче театрдыр. Гастроль спектакльләренә үзләренең сайтыннан сатучы беренче театр гына билетларына. Шулай ук бик актив кулланалар.
Бу хәлне сез гомумән сайттан сатуны ребрендингка яисә үзгәрешкә кертә аласызмы, үзегез кертәсезме?
Әлбәттә кертәбез дәген, әмма дә ләкин минемчә, шәхсән минемчә, без әзрәк соңга калдык. Моны инде эшләргә кирәк иде 2 ел моннан кала.
Моннан калаймы?
Әйткәндә без соңга калабыз, шуңа күрә Татарстан театрларын беренче буларак инде без үзебезнең сайттан сата башладык. Шуңа да карамастан без әзрәк соңга калабыз.
Сез универсиада алдыннан спектакльләрне чит телләргә күчерү, тәрҗемә итү һәм аны тамашачыга тәкъдим итү турында да сөйләгән идегез. Бу эш бүгенге көндә ничегрәк, яисә ул универсиада өчен эшләнде, бүгенге көндә аның ихтыяҗы, хәҗәте юкмы?
Безнең һәр спектакль көн саен рус һәм инглиз телләренә тәрҗемә ителә. Мин менә бу универсиададан соң карадык, бүтән телләргә тәрҗемә итүнең файдасы юк әлегә. Әгәр без үзебез, мәсәлән, Франциягә чыгабыз, әлбәттә кирәк тәрҗемә итәргә, без аларны тәрҗемә итәбез. Мәсәлән, хан кызы турында спектакле белән чыктык Пекинга, без әлбәттә аны кытай теленә тәрҗемә итәк. Ә болай көн саен инглиз һәм рус теленнән башка бүтән телгә тәрҗемә итүнең ихтыяҗы юк дип уйлыйм.
Мин тагын бер сорауым бар иде. Теге Камал театры халык арасында дивек, мин дагы мен ну казанлылар килгән кешеләр арасында аның теге имиджына килгән вакытта трамплин дип атаучылар да бар. Аның һәм аның теге архитектура, тышкы кыяфәтен, архитектурасын теге күңелгә ятмый дип әйткән сүзләрне ишетергә туры килгәне бар. Менә бу яктан берәр төрле башыгызга берәр төрле уй килгәне юкмы, берәр нәрсә яисә тышкы кыяфәтен үзгәртү турында?
Ну, театрына кире сүтеп төзү ул бит инде, белмим, булган бинаны куллана белергә кирәк иң мөһиме. Һәм театр бит ул беренче чиратта сәхнәсе уңайлы булырга тиеш театрның, спектакльләр өчен. Һәм залы дагын уңайлы булырга тиеш спектакльләр өчен. Иң мөһиме бит эчендә нәрсә, мәгънәсе нәрсә. Ә болай, ну, мин бу бина төзелә башлаганда тумаган идем беренчедән. Икенчедән, хәзер төзеп, кире сүтеп, яңадан икенче төрле трамплин булмаган, икенче төрле итереп төзү шулай ук акылсызлыктыр дип уйлыйм. Бер яктан. Икенче яктан, ну, архитектура төрле була бит, ну, дәе, советлар заманы архитектурасы булган бит ул, бар бит ул. Ул бит безнең тарих, ник менә тарихка шу шамы дип кенә карау шулай ук дөрес түгел. Шулай ук дөрес түгел.
Бу үрнәк советлар заманы архитектурасының бер үрнәге булып тора инде.
Әлбәттә, әлбәттә, аны кабул итәргә кирәк. Аны белергә кирәк, ул тарих. Былай бүтүнүсү деген венский стилде болсун деп айтуум ол бик дұрыс болмас. Тарихына ярамайын турган нендей гене болмасын ол тарих.
Инде бу үзгәрешләргә килгәндә мен менә ниндирәк уйлар, хыяллар бар, ниндирәк нигә премьераларга тотынырга җыенасыз, нәрсә тора өстәлдә?
Әлегә менә без чыгарды хәзер 2-3 премьера, Мәхәббәт ФМ, аннан соң Авылы Тәкбай, аннан соң кичә генә премьерасы узды 7-нче ноябрьдә Мәсәй Хәким Сәлимжановның туган көнендә Банкрот спектакле 22-нче ноябрьдә булачак Мин Ана спектакле, анда ул кеше сәхнәдә сәгать ярымлык спектакль, моноспектакль, бер генә актриса катнаша торган Хәлимә Искәндәрова, аны куя яшь режиссер Рамиль Гараев. Аннан соң
авторын әйтәле мөмкин булса,
Мостай Карим спектакленең үзеде буенча, Мостай Каримның спектакле Материнское поле, ничек булады, ана кара, ана анам кара әсәреннән үзек була инде бу ана монологы. Шул декабрь айында безнең халыкара яшь режиссерлар, яшь татар режиссерлары фестивале узачак. Ул 16 декабрьдан 22 декабрьга хәтле үтәчәк. Әлеге планнар шулай.
Сез менә кеше сәхнәдә яшьләр өчен дә төрле проектлар оештырасыз. Быел нинди чаралар каралган шушы яшьләр өчен? Анда төрле теге иҗатчылар чыгыш ясый сезнең гомумән элекке елларда инде.
Калып, калып дигән безнең инициатива белән чыккан иде мәдәният дөньясын алып баручы Гүзәл Сагитова. Ул калып дигән, ничек дип әйтим, тамаша дип таныштыру кебегерәк кичәләр уздыра. Анда ул таныштыра яшь композиторлар белән, яшь башкаручылар белән. Шуннан соң Пантера дигән хореография группасы бар, алар чыгышлар ясаячаклар декабрь аенда инде бу. Менә шундый яшьләргә карда, мәсәлән, Авылы Тәкбай ул кеше сәхнәдә бара, шулай ук моноспектакльдә кеше сәхнәдә. Кеше сәхнә ул безнең ачык экспериментлар өчен, ачык ул театрлар өчен дә шулай ук дүшәмбе, сишәмбе безнең ул кеше сәхнәдә уйный татар яшь тамашачылар театры Абдулла Кариев исемендәге. Аларның биналары юк. Сәбәп, ну бар инде ул реконструкцияда дип әйтәм, ремонтта. Алар үз биналарында уйный алмыйлар әлегә, алар безнең бинада уйныйлар.
Булды, мин теге нине генә сырыйм, сез Уфада